ya mukili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi isango na elobeli eye tu pesami maboko na sango na Antoine Roger Bolambapi na nzela ya Masini tuzali bongo na Lionel Gaima na Nick Ivanov poko ila mo pebuye bola muna banso na lilaka la biso linene ya sango na lokuta la Lingala na VOA Lingala uto studio 17 na sango ya mokili ya lelo to kolobela. Bato tuku sambo na motoba kati na bango bayi Rwanda banei ba tiami maboko pe balakisamaki lelo na bayi mboka na Goma. Bato bango bafundami kosala likita ya bobomi na engumba mokonzi ya ituka ya Nord Kivu.
Roma awa na Goma tozalaka suna sécurité te tokoma na insécurité moko makasi soki bakangi bango peut-être bakoki kusunga biso peuple congolais surtout ba habita Goma tozala na mwa kimia.
Ba wazalindo ba simba manduki ba mangomba ndenge na ndenge ba yeba pesa kama boko na mapinga maikolo Kongo Demokratika bazali kuzwa bana pe kokomisa bango na mangomba na bango na etandu ya Beni kaka na ituka ya Nord Kivu. Mukambia mabongisi PDD RCS nde ya pesi sango yango na VOA Lingala.
Ba groupe armé oyoza komi benga mayuma eto wazalendo babandi kosali sabana na ba groupe na bango tozo ko rappeler bango ke utilisation des enfants dans les groupes armés dans les forces armées est un crime contre l'humanité.
Virginie Kamwene moko na ba mama ba ekolo Kongo Demokratika uyu abundaka po na lisungili ya bana babelaka autisme awa na ekolo Amerika azalaki mikolo miliki na congrès po na koyebela bitumba biayi Fatuma Kalala alimasi ya kozongela na lina kanabiso munganga nasala nini lisolo azalaki na yango na Virginie Kamwene. Makambo maimanso toko kende na bolei na ngo na mwa ntango kasi yambo toko pesa bino sango na Antoine Roger Bulamba na Bokuse. Mbote Antoine Roger Bulamba.
Mbote na yo Edi Sango.
Mokonzi ya ekolo Moritani uyo azalipe mokonzi ya Union Africaine Mohamed Ould Cheikh El Gazouini asololaki lobiloleki na mpokwa na mokokani wa ya ekolo Kongo Demokratika Félix Tshisekedi uyo azalaki na mubembo ya Mosala na Nouakchott.
Sali bongo Edi Sango bakonzi babale basololi makambo ebele lokola bokasi ya bozongisi kimia na ekolo Kongo Demokratiki. Bakonzi baye basololaki mpe lisusu makambo masusu matali region mpe maye matali bikolo babale.
Mumunisi elungi ya ekolo Kongo Demokratik na ONU Zenon Mukongo a sengi lelo na conseil ya sécurité ete conseil ya sécurité to ONU epesa itumbu na Rwanda pona bozangi botosi pe pona mbeba ya mabe miike mizali kosalema.
Ambassadeur Zenon Mukongo alobi pona maimatali tripartite RDC Angola Rwanda ete ekolo Kongo Demokratik ekondima te boyokani ya lokuta biye bikosala ete bozangi boki ngi ekoba mpe lisanga RDF M23 ekoba koyiba mabanga ya ntalo na bonsoni nyonso na ekolo Kongo Demokratiki. Kaka ndenge azwaki maloba momonisi elongi ya secrétaire général ya ONU na ekolo Kongo Demokratiki Bintou Keita azongeli bosenga na bapesi misolo mpe na communauté internationale po na bomemi lisungi na bayimboka ya ekolo Kongo Demokratiki bayi bazali konyokwama koleka bamilion sambo ya bato bakimi bisika na bango na kati ya ekolo Kongo Demokratiki engebene na misala ya Nations Unies po na bosalisi batu to osha.
Nzoka nde ekolo France epesi maboko na elaka ya ekolo Kongo Demokratiki ya kosukisa batumbuki ba Rwanda ba FDLR na mabilima yango.
Molakisi elongi ya ekolo ya Emmanuel Macron Nicolas de Rivière alobaki lobi na conseil ya sécurité ya ONU ete mboka na ye ezali kopesa maboko na mwango mobongisami mpo na botiki mandoki mpe bozongisami na bosivili ya ba FDLR ministre ya yambo ya mambi matali bapa ya Angola Antonio Tete nde asakolaki bondimi ya RTC ya mwango ya sima na bokutani ya naba kokani baye ya ekolo Kongo Demokratiki mpe ya Rwanda mposo moleki na Luanda Angolande etiama na Union Africaine bo mobondi na matata kati na bikolo mibale
na ekolo Kongo Demokratika ministre ya mambi Matali Bosembo Rose Mutombo na procureur général Penena ko ya cassation Firmin Mbonde ba sengela ki ko yangela lelo milulu mia bobimisi ndambo ya bakangemi na boloko seperka makala na Kinshasa mingi baye ba zangi mikanda ya botiami na boloko na tina ya kosilisa kaka na boloko boye
ingebene na misala mitali ba pandisango Penena cour ya cassation miye misolo laki na actualité .cd milulu misengela ki ko salema na ngonga ya zomi na sambo ya pokwa na boloko ya makala lingomba lioko litiama ki na esika po na ko kubanda misala lobi loleki na boloko ya makala toseperka lingomba lieli sangisa ki ba magistrat ya cour ya cassation ya haute cour militaire ya auditorat général ya FRDC ya ba municipalongi ebia ba parquet ya minene pene na cour d'appel pe ya inspection générale ya misala ya bosembo
mukumbi tukutuku moko akufisi mala kukangamana lotiliki esika mai malekaka na commune ya Lingwala na Kinshasa
Zali Bongo edi engebene na bato bazalaki na esikalina mokumbi moto atindi kamaki na mokumbi moto mosusu na balabala buta esalaka mpo esalisaka mpo na kubaluka na kalembelembe kasi lizali ya kubeba liwa ya mokumbi moto ezali kopesa mpasi pe mawa mingi na bato bayebakie
bakangami koleka tukumi bali na minei bakimi bongo boloko bonene ya masima nimba dubule liki na mpukwa na etuka ya kwilo
Ba yi société civile ba pesin sango ete ba kangami bango ba tindamaki ba tindikaki ba bateli hiboloko ompe masasi ma betamaki bato mabe ba ike ba tangami kati na ba ebakimi.
Police nationale ya ekolo Kongo Demokratike esakoli lelo eti kobanda kosalela mpepo ya mike tupe badrome mpona kosilisa likambo litali ba mbuteyage atupe nkaka ya mituka na botamboli na mobulu.
Ekozala mpe mpona kosala ete bopekisami ya kotambwisa ba moto taxi na komini ya Gombe ezali kotosama commissaire divisionnaire Molandi Blaise Kilimba Limba Mbula amonisaki ete ebozwi ba mpepo eye ya mikie to ba drone ezali mpo na kolendisa mikano ya kubungisa botambwisi mituka na ba moto taxi na Kinshasa
Matondo mingi Antoine Roger Bulamba Kolanda sango ya mukili lelo utu Washington DC vewa lingala na elobili eye edi isango na etuka ya Nord Kivu bato basato ba fundami kuzala bato mabe ba kangami tulo bato tuku sambo na motuba kati na bango ba Rwanda banei ba chemi maboko pe balakisa maki na bana mboka bato bango ba fundami kusala likita ya bobomine nguba bokonzi ya etuka ya Nord Kivu tulanda sango yango na fiston ise mwami
Natina kosuki sa bobomi, bokote li bato na butu, mpe bomemi bato na makasi bisika biibani te, baibo kenge ba ingomba goma, babandaki mosala mwabango na tongo tongo ya mukulu mwalelo na bakarti nziki ya ngumba lokula na katoi ndosho mpe mapendo nkuna bayibo kengi bakangi bato na motango mwantuku sambo na motoba bato bango bafunami na kotia nungunungu na ngumba goma lokula commissaire adjoint tiatembwe kwete moko na bakambi babayibo kengi bayi bazali kobundisa bobomi na goma azali kotatula awa tomoyoka.
Cette opération a commencé à 5 heures avec un bilan 76 suspects interpellés, dont 48 hommes.
Mosala moye, tosalaki mukolo mwalelo, tombandaki mwango na ngonga ya mitano ya tongo ya mukolo mwalelo, mpe tutaki maboko na bato tuku samo na motoba kati na bango, basi baye bazali kosunga bango na kosalaka mabe na motango ya tuku mibale na mwambe, babali tuku minei. Na motoba mpe baye kolo Rwanda baneye. Tobotoli mpe ntukutuku misa tupe mutu kamyoko eye bazali kosalela tangba kendaka kubuma bato awa na goma.
Ungambu na ye, mokambi ya ngumba goma, commissaire supérieur principal, tope maire de la ville ya Pulusu, Faustin Kapanda, apesi lo sako na mosala moye, baibo kengi ba seli ko sala, kasi abiengi bavani ba goma banso, kozala ekenge, mpe kondimela, mosala moye, bayi Pulusu bazali ko sala, mpona bo kengi bwa bango, elongo na biloko bya bango. Colonel ya Pulusu, Faustin Kapanda, asakuliete, baibo kengi, bakulembate, kosala mosala mwa bango, mpona bulamu bwa bayi mboka. Tuka Colonel Foster Kapenda.
Nous avions commencé depuis la fin de l'année 2000.
Tobandaki misalamiye uta suka ya mobu moleki oyebi baibo kengi elongo na biso tozali kumanyola mikolon iso pe poso iso lo lengeni ntokoki kosukisa bobo miboye bozali kosalema tangu iso na ngumba goma ulisangali ya biso Conseil Urbain de Sécurité. Awa bomoni babomi baye bazali kofuna mala kosala nungu nungu mpe kasi na bango baye bamimaka bato ozamba na makasi miyibi pe batu mabe basusu banenge na nenge tosengi na bino bayimboka banso tosimba na maboko na tinete elongo tosukisa bozangi bokengi boye bozali na goma mpona bolamu bwa batu banso bondimela bayi Pulusu pamba te bazali wana kokengela moto nyonso.
Confiance à nos services de sécurité et services d'ordre.
Bayimbo kaungamu na bango, bazanga kite maloba, na mosala moye, bayibo kengi basili ko sala, mingi kati na bango, bazali ko pamela lenge, batuma be, bayiba kangamaka, bazali ko tikama, sima ya mwa mikolo. Tozo kipe maloba, mabaike kati na bavandi bagoma.
Efe mwaiza mingi ya komona ndenge, ba te maboko na baye o, bazali vroma ko deranze mboka, o wabengi ba kriminel, toza vroma na esangwa mingi ya wabiso ba bayimbo kana cité ya Goma wa kasi ya mwa mabe za kaka ke bato bazali kokanga bazali susu kozonga lisusu na ba operation ya konyukola bana mboka nde oyo za vraiment déplorable oyo za ko bangisa biso parce que atadenge bakangi tozali susu na assurance te na confiance te ke bato wana ba rokende libela parce que lobby si malobi to komona bango lisusu sur terrain bazali susu koopérer nde tozali obeko singa ite ndenge bakeyi bakende libela na bisika oyo esengeli na ba surveillance ya malonga po ete ezung ba mabe ezung la lisusu te
pona bato bakangaki na tango basalaki couvre-feu na kosenga na bakonza mboka bata ndenge ya kokanga bango bata bango na boloko vraiment awa na goma tozalaka suna sécurité te tokoma na insécurité moko ya makasi soki bakangi bango peut-être bakoki kosunga biso peuple congolais surtout ba habitat goma tozala na mwa kimia yango nde eloko nakoki koloba pona bato na loko susu na kosenga ete bakanga bango vraiment batika bango te.
Maire ngumba goma colonel ya Pulusu Faustin Kapanda asengaki na bayimboka banso basala mosala moko na bayibo kengi na mambi matali bokengi bwa bato banso na eleko eye ya bitumba biebizali nzinga nzinga na goma wuta ngumba goma fiston isemomi pona laka l'Amerika.
Matende mingi fiston isemomi. Ba wazalendo ba simba mandoki ba mangomba ndenge na ndenge ba iba pesa kama boko na mampinga maikulu Kongo Demokratike bazali kozwaka bana pe kokomisaka bango na lingumba lya bango na itando ya Beni na Nord Kivu. Mukambi ya mabongisi PDD RCS ndi apesi sango yango na vyo walingala bolai na Erikas Moisi.
Ba maimai bazalendu bazali mingi uitandu ya Beni uta, tata mokondi ya ekolo Kongo Demokratik, asenga kina ba na ekolo Kongo Demokratik koteleba mpuna kubenga na banguna banso. Maître Omar Kavota, mokambi ya PDDRCS na ingumba Beni, apameli lulenge, ba na mpe bazali, kokomisa mampe, kusimba mandoki. Tulanda Maître Omar Kavota.
Atake bakonzi ya PDDRCS na mboka to ingumba Beni, toza na kanda komona ete ba groupe armé. Ba groupe armé oyoza komi benga mayumay to wazalendo ba bandi kosali sabana na ba groupe na bango. En tout cas, après journée ya réflexion toza ki na ba acteur ba intervenir akana secteur ya protection de la femme. Tomoni ete bana mingi ba komisami na ba groupe armé. Yango to senga na ba groupe armé nyos. Ba konzia ba groupe armé. Eza ba leader communautaire. To ozo pesa banko nyoso ba mi desengage. Ba tika bana. Ba pesa bana na PDDRCS. Paske place ya bana eza na ba groupe armé te. Place na bango eza na ba famille na bango. Eza pe na société. Eza pe na kila.
Muyangili ya PDDRCS na Beni, abakisi yete mambi maye, mazali mbeba ya bomoto to crime de guerre pe crime contre l'humanité. Tulandali susu Maître Omar Kavota.
Bazoyo kabiso te, tozo korapele bango ke, utilisation des enfants dans les groupes armés, dans les forces armées, eza crime contre l'humanité par recrutement d'enfants. Yango to senga, na ba leader ba groupe armé. So ki ata baza disposé te, ko se désarmé, to pe ko se démobilisé, mais ba tikabana, ba pesabana na peli del CS, pour que baza la, à l'abri, y a poursuite judiciaire, pour ceux qui bayo qui bisoté en tout cas l'obito après bah cause à la poursuivi la justice et yangonde to zo mboaka mais la pour bayoka pour batika bana bazana associé na ba groupe armé té
société civile MP et Pameli Mambi Maye kasi esengi na mbula matari ya ekolo Congo démocratique kosunga basimba mando ki banso bay basila kobima ozamba mpe bandima kopesa maboko na mapinga maekolo Kongo Demokratike. Tolanda molobeli ya Nouvelle Société Civile ou etandu ya Beni, Maître Gina Ivo Akalambay.
Eloko wana gouvernement, il faut basala encadrement suivi ya malamu na bawazalendo, basala pe suivi ya kopesa PDDS force po batuana nyonso bakoma lokola de ba mouvement irrégulier ezonga po ezala reinsere na kati ya vie sociale bazonge la vie sociale mais avant que bon suivi avec encadrement malamu avec pe kopesa bango biloko po batende lisusu ko bebisa société te po mutu ya nyo a mesani ko nyo kola batu o mutu a mesani ko iba biloko a batu o mutu a mesani ko boma a mesani ko zalaka na munduki. So kia zongi na kati ya vi social, ifuwa zala bien engadre po a bebi sali susute.
Bazalendo, bazali u itando ya Beni mpona kubundi sabatumboki ADF, bae bazali kokoba kubuma baimbo kamingi. Erika Smwisi, Beni, pona lulaka la Amerika.
Atondo mingi Erika Smwisi huto Beni. Sika ikomi tangu ya lina kanabiso munganga na salanini na Fatuma Kalala Alimasi.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa, nasala nini?
Sopi yo zayo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Depuis dimanche, na yaki na congrès, po kusala, ko mema, maloba, yaba ninga, ya fami, yaba bana, oyo bazalina autisme na misu ya congrès. To yaki kukutana na bakonzi na congrès pona kusunga population oyo ezali na bokono ya autisme na Amerika awa.
Mama Virginie na ebite soki bae bakolanda biso bakoyeba. Mm. Mama Virginie yomo koza ina mwana ya autisme. Mm-hmm. Epi ozali kosala bitumba, ozali kobunda pona likambo litali autisme. Situation ya autisme ya mwana na ezali ndenge nini? Pe awa na kati ya Amerika ezali nanu ndenge nini?
En tout cas, ils ont mutuna malamu ngai bitumba oyo nazali ko bunda pona bana nyonso premièrement ba oyo tozali na bango présent à en Amérique kota la yangai moko expérience lokola parent ya mwana na autisme Amérique ezali mboka moko vraiment oyo ezali ko tia mbongo ebele ezali pe kocha volonté makasi pona kosunga bana ba mikolo o bazali affecté na autisme na bokono wana puis Amérique azali kocha bango na maladi wana lokola priorité na kati ya mboka oyo po ezali kosunga mingi soki gouvernement azali ko investir azali kocha bambongo wana ezali ko servir bae basalisaka bokono wana na ko pesa bato mususu ba formation pe na kosunga ba fami oyo bazali ko kolisa bana na kati ya bokono ya autisme na ba formation bazali ko chambongo na ba recherche bazali ko chambongo na kosunga bana oyo balobaka te na kosomba ba software oyo ezali kosunga bana po bayeba ko se communiquer na ba famille na classe na baninga na bango a partir ya bana oyo ya États-Unis pe tozali kozwa mayele ke tozali pe ko bunda bitumba oyo pona bana nyonso bazali na Afrique oyo bazali ko souffrir na bokono oyo ya autisme
mama Virginie matondo mingi olobi ete awa pona likambo litali autisme gouvernement ya États-Unis ezali ko tia mbongo ebele mbongo ango ndengo lobi ezali kosunga vraiment na nini loba eloko moko ezali kosunga olobi ezali kosunga na ba recherche bokomi wapi lokwa yopozali wana ekomi esika nini na ba recherche wana
en tout cas ezali motuna malamu eloko biso toyela ki personnellement ngai na yaki na Washington denge olobi wana lokola parent lokola avocat ya na travail kana organisme oyo etala kamaladi ya autisme na États-Unis pe nazali mutu oyo travail kana bana oyo na communauté oyo ezali ko affecté abazali affecté na autisme mbongo oyo biso toyaki awa kosenga na congrès ezali mbongo oyo bango bazali kotia po chaque jour na États-Unis soki mwana botami na mwana moko ezali na bana 36 o bazali affecté na autisme bokono oyo eye makasi chaque jour tozana nombre ya bana soki bana babotami sana kati na bana wana bana 36 bakozala affecté na autisme alors mbongo wana bachaka ngo na niveau ya éducation na niveau ya bekole parce que bana o bazali na autisme éducation na bango zali vraiment privilégié ezali différent na éducation ya mwana oyo azali normal na niveau ya école bazali na ba professeur o bazali na ba enseignant o bazali formé spécifiquement na formation oyo ya ko travailler na bana ya autisme bazali ko somba par exemple bana oyo balobaka te mbongo ezokende na éducation ezokende na assurance bazali na privilège ya ko somba la bango ba software otozo benga ba iPad ata mwana zo bimisa maloba te me maloba na ye nyonso ya vie ezali kati na iPad wana oye ako utilize ti ako koma mukolo ti ako zwa musala ti ako fonctionner malamu na kati ya société pe bazali ko inclure bana wana na ba condition mususu nete recherche otozolo bake ba continue ko sala ba recherche po jusqu'à ce jour ici ba cause ya autisme ezali nanu vraiment a identifier te tozaka kako ko kende kaka na ndenge oyo recherche ezali ko continuer e ko zala bambule bele tito kokoma na place oyo bako trouver vraiment nini ezali ko causer autisme oyo ezali ko uta wapi donc yango wana fo ba continuer ko chambongo ebele po ba chercheur ba continuer ko sala musala na ba
na yo ki olobi likambo itali ba chercheur mais na likambo itali na kati ya education lisungi vraiment ezali ndenge nini na kati ya education olobi ba ba enseignant o basunga kabana est-ce que bana oyo baza kokola mbule zali opusa na azolobate soki azui lisungi ya malam est-ce que mwana na kokiko loba.
Merci maman Fatouma wana ezali a mutuna vraiment très important bana wana autisme yango ezali condition condition moko ekokiko changer échange kandenge nini soki mwana azali kozwa ba service approprié a même azana age ya kimukolo azana age ya mwana muke azana age moko soki azali vraiment entouré na ba service o ezali approprié oyo ezali vraiment kosunga ye na relation ya autisme na ye changement ezalaka. Par exemple tokene na mwana na ngai mwana nga tanga botamaki maloba ezalaki te maloba ezalaki muke me ngai na za mama moko bitumbo na bandi yango ebandaki pona mwana ngai na kena ba na ba université na tangi yango na salaka musala oyo na che tango na nga ebele na koluka balisungi oyo na niveau ya école na niveau ya gouvernement na niveau ya ba hôpitaux ba na école bazali na ba service ebele oyo gouvernement apesa kabango mbongo apesa kabango formation pona ko tia vraiment bazala vraiment obligé na kosunga bana oyo bazali na autisme changement ezali ata mwana zali muke soki ba service ezali ebeli soki azo ko recevoir service chaque semaine ou bien azo recevoir ba service na ndako changement ezalaka e komi na ngai moko na experience na ngai ke mwana azali mayele mingi azali kosala be examen oyo tobenga kawa be examen ya be evaluation neti ba MCAS ya ba Amerika awa mwana zoko bima le premier me azali na maloba mingi te du na ba service oyo tozuaka ekole cha system ke azali ko utilize ba software o ezali ko edeye po asala asala musala na ye na kati ya klase, asala ba devoir na ye, azo ba examen wana, changement ezalaka, au fur et à mesure mutu azali entouré na ba service oyo ezali vraiment na relation na autisme.
Mama Virginie, tango tozali koloba na pembeni olobi ezali pe na lingomba ya ba immigrant, bao bauti Afrika, bauti mikili ndenge na ndenge, bango bazali ko bimate bazali ko zope lisungi e sengeli te pona bana ba pona kati ya mabota est-ce que na ba service na bino musalo zali ko sala uza en mesure ya ko tia loboko epai ba oyo wana bazali ba batami ba bombi bana on bazali zo lisungi te uza ko sunga bango uza ko saisa bango.
En tout cas, maman, merci pour la mutuna wana, bitumba nangai, na zolala, na zolamuka, na musalanga, na salaka. Wana ezali vraiment goal oyo nazali ko bunda siko même temps na yaki na congrès na lobaki yango wana ezali ba point onga na touche ke ezali na batu mususu na ba ethnie mususu oyo bazali vraiment ko bimate pona ko ba yebi pete ba service ezali wapi avant toko mana place wana ba immigrant to sito lobeli likambo na bango na congrès tango na yaki awa dazali kozonga awa to ko focus na biso e kozala na batu wana autisme ezalaka parent d'abord soki ondimi yango ondimi ke ya solo ba pesinga diagnostic mwana oyo azali na autisme yo etant que parent e ko pesa yo courage ebele ya koloba ya koluka ya ko se sentir à l'aise obima na mwana na yo po biso na communauté na culture na biso biloko net autisme biloko net santé mentale to lobela kayangoti toyo kakasoni abatu bako kondane ngai batu bako seka ngai batu bako tala ngai me soko zali mama o para moko oyo lingi mwana na yo ke ulingi changement ekota na vie ya mwana na yo il faut ko banda kondima situation ya mwana na yo après wana
Ezala ki bongo mama Virginie Kamwene moko na ba mama ba ekolo Kongo Demokratike uya bundaka po na lisungili ya bana babelaka autisme awa na ekolo Amerika. Ayinu na kibongo na Fatuma Kalala Alimasi na linyaka na biso Munganga na Sananini. Yango pe suka ya linyaka na biso Sango ya Mokili ya lelokasi ya motu ya ezala ki eti bato tuku sambo na motoba katina bango bayi Rwanda bani iba tiamaki ma boku pe balakisa maki na bayimboka na Goma bato bango bafundami ko sala likita ya babomi na engumba ya Nord Kivu matundu mingi na bino banso bonya kibiso matundu pe lokola na Antoine Roger Bolamba pona lisungini ya ye na Sango lokola pe na Lionel Gaima na Nick Ivanov bayi bazali unzela ya Masini tuko bakulanda lulaka la Amerika atako na site internet na biso viewalingala.com kompe na ba réseaux sociaux na biso ngai kombo na ngai Edi Isango.